habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
Waa fiidnimo isniin ah bisha Januarina, waa bisha July waa lix sanadka 2015. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 mitrband ee efemyada geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com. Idaacaddan waxaa daadinaya Xuseen Barre iyo Caashe Ibraahim.
اتفاقية وقعت بين وزارتي العمل في جمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية بهدف استقدام العمالة من جيبوتي إلى المملكة العربية السعودية وعمالة طبعا تتنوع.
سفيرك جيبوتي وفريق دلك السعودية ضيادين بامخرمة وكور رمى يهشيز دولتها السعودية إلى جيبوتي أي كلا سحدان كاسي وشغالها جيبوتي وقلانا يئن أي ودن كاسي السعودية وشقتها.
Waxaa kale oo aan idin haynaa baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay guddiga xuduudaha iyo federaalka iyo waliba guddiga doorashada.
Sidina waxay la sameeyeen kuwa horeeyay ee dowladda dhisay oo ay ku leeyahay sabaxda labada guddi ahmiyad ugu weyn oo ay ku sameysanayso dowlad madax banaan oo federaal ah waaye.
Waxa kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban qurba joogta iyo waliba qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen Muqdisho maanta ku ansixiyay guddiyada madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha iyo federaalka, waxaana kulanka oo ay soo xaadireen ilaa iyo 178 xildhibaan uu ahaa mid lagu codeeyey xubnaha guddiga, kuwaasi oo dhammaan la ansixiyey. Xubin kasta oo guddiga ka mid ah ayaa helay in ka badan 100 codadka baarlamaanka oo ka badan tirada looga baahnaa oo dhannayd 4-9 kadib tirinta codadka. Gudoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo ku dhawaaqay natiijada ayaa sheegay in guddiyada ay heleen aqlabiyadda baarlamaanka ayna qabsan karaan shaqadooda, halka wasaaradda arrimaha gudaha oo soo magacooday labada guddina ay soo dhaweysay natiijada baarlamaanka Soomaaliya oo ku meel mariyey labadan guddi oo la filayo in la dhaariyo.
Ra-iisul wasaaraha dalka Greega ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu dib ugu laabto miiska wadahadalka kadib markii 60% dadkii codkooda ka dhiibtay aftida laga qaaday dadka Greega ahayd inuu ogolaado dhaqangelinta hanaan dhaqaale oo lagu yareynayo kharashka uu dalkaasi adeegsado ay maya u codeeyeen. Waxa uu sheegay in amarkaasi uu xoojinayo awooddiisa uu heshiis wadaxaajood oo wanaagsan ugu galayo waddankiisa. Hase ahaatee, qaar ka mid ah wadamada ay bahwadaagta yihiin ee adeegsada lacagta euroga ayaan la dhicin natiijada aftida la qaaday. Jarmalka ayaa meel adag iska taagay waddanka Greega iyo dadaalada uu mar kale wadaxaajood uga gelayo inuu helo dhaqaale dheeraada. Afhayeen u hadlay wasaaradda maaliyadda ee Jarmalka ayaa sheegay inaanay u muuqanin sabab loo galo wadaxaajood.
Dalka Nigeria, ugu yaraan 44 qof ayaa ku dhintay magaalada Jos kadib markii weerar lala beegsaday masaajid iyo goob makhaayad ah. Saraakiisha dalkaasi ayaa sheegay in weerarkan ay sidoo kale ku dhaawacmeen 74 qof oo kale. Qaraxyada isa soo taraya ee dalka Nigeria ayaa lagu eedeynayaa kooxda Boko Haram, kuwaasi oo toddobaadkii lasoo dhaafay ugu yaraan dilay 200 qof oo ku dhintay weeraro ay kooxdaasi fulisay. Axaddii shalay ayaa qarax lala beegsaday kaniisad ku taalay gobolka Yobe, waxaana ku dhintay 5 qof. Sidoo kale Jimcihii ayaa qarax laga fuliyey magaalada Maiduguri, waxaana fuliyey 6 haween ah oo isqarxiyey, kuwaasi oo dilay dad fara badan.
Wasiirada arrimaha dibadda ee Iran iyo kooxda lixda quwadood ee dunida ee wadahadalka Iran ku lugta leh ayaa maanta oo Isniina ku kulmaya magaalada Vienna, halkaas oo ay isku dayayaan in dadaalkooda u dambeeya ay ka sameeyaan si heshiis looga gaaro barnaamijka nukliyeerka Iran ka hor inta uusan ka dhicin waqtiga kama dambeysta ah ee ay u qabteen. Diblomaasiyiinta qaar oo ay ku jiraan xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Javad Zarif ayaa sheegaya in inkastoo waxoogaa horumar ah la gaaray, haddana labada dhinac waajib ku tahay inay ka wada xaajoodaan. kala duwanaanshiyaha weyn ee ku kala dhex jira oo ku aadan mowduucyada muhiimka ah. Subaxnimadii Isniintan ayaa koox wasiirro ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan midowga Yurub ay yeesheen kulan ay albaabada u xiran yihiin oo hal saac qaatay, kaasoo ka dhacay goobta taariikhiga ah ee la yiraahdo Quebec Palace, islamarkaana halka uu shirka ka dhacayo, halkaas oo waanwaan wadayaashu ay ahaayeen kuwa aamus ku jiray markii uu kulanka wasiirada bilowday. Zaarif ayaa lagu waday inuu maanta kulan la qaato xubnaha mid kasta oo ka mid ah lixda quwadood ee waanwaanta ku jira. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay meel kasta oo naga maqlaysaan. Dowladda Sacuudiga iyo dowladaha Sacuudiga iyo Jabuuti ayaa kala seexday heshiis loogu ogolaanayo dadka u dhashay Jabuuti inay ka shaqaystaan boqortooyada Sacuudiga. Suuqyada shaqada ee Sacuudiga ayaa lagu qiyaasayaa in ay qaabilaan ku dhawaad 4,000 oo shaqaale kasoo jeeda dalka Jabuuti, sidoo V O E da u sheegay safiirka Jabuuti u jooga Riyaad. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haya Xuseen Barro istuudiyo hela fadhiya.
Boqortooyada Sacuudiga ayaa heshiiskan la gashay Jamhuuriyadda Jabuuti iyada oo bishii hore labada wasiir ee shaqada u qaabilsan labada dal ay ku kala saxeexdeen magaalada Geneva oo uu ka socday shirka hay-adda shaqaalaha adduunka ILO. Danjiraha Jabuuti u fadhiya Riyaad Diyaaddiin Baamakhrama oo dhaqangelinta heshiiskan iyo hirgelintiisa dhowaan la wadaagay madaxda wasaaradda shaqada ee Sacuudiga ayaa V O E da faahfaahin ka siiyey. Waa heshiis ay Jamhuuriyadda Jabuuti iyo Boqortooyada Sacuudiga kala saxeexdeen iyada oo Jabuuti laga qaadanayo shaqaale badan oo uu u baahan yahay suuqa shaqada ee Sacuudigu, waana tallaabo bilow ah oo aanu rajaynayno inay ku xigi doonaan tallaabooyin kale oo fursado shaqo abuuraya. Danjiraha Jabuuti u jooga Riyaad ayaa sheegay inay bilaabantay qorista ama qaadashada ciddii u baahan shaqooyinkaasi iyo bixinta fiisayaasha shaqada, isagoo sheegay in arrintaasi ay ka wada shaqaynayaan shirkadaha gaarka loo leeyahay ee labada dal ka jira oo iyagu arrintaasi iska kaashanaya. Danjiraha ayaa sheegay in labada dowladood ay ka shaqaynayaan sidii loo sugi lahaa xuquuqda shaqaalahaasi. Tirada shaqaalaha ayuu danjiruhu tilmaamay in qiyaasta la saadaalinayo ay tahay ilaa 4,000 oo shaqaale ah, balse aanay jirin tiro go'an oo shuruud lagu xiray.
يمكن أن تتفق عليها شركات الخاصة طبعا بعد أن أهتهت وزارة العمل أو وزارتي العمل في البلدين الشقيقين من توقيع هذه الاتفاقية وضع الأسس النظامية والقانونية
مجر تؤمك أهان ترقو أن أو واي فرنتهي لكن وحا يكوحنا نساهدبا وحا كسوه بحاوض هذا اللذي يقول قرطن كشركة ذها قار كلوليه كدي مركة أي لبدا الدولة دو تشيسكي شروضها إيا شروع دا لوغو ديغي أي وضا صحيح ذين لكن وحا فيليا إلا ترا أدو بدن إن أي سورتغالي دونتو إلا أفركون غاريسا. Maruu ka hadlayay noocyada shaqada ee la qoranayo xilligan ayaa waxa uu sheegay inay kala duwan yihiin isla markaana ay ku xidhan tahay hadba baahida shaqo ee ay shirkaduhu qabaan, laakiin waxa uu xusay in iminka ahaan ay bilaabantay qorista shaqaalaha adeega guryaha.
كل المجالات نحن الآن بدأنا في مجال العمال المنزلي مطرح المجال العمال المنزلية ولكن نحن أيضا في مرحلة لاحقة قد نذهب إلى بعض التخصص.
دمان وايفرينهين شقوين ككل الدول لكن إمك أهان وحن بلوني شق هذا أذيع جريها وحن ساء مرحلة الدم بوجود بين شقوين ككل الدول وحن هو إن أي فرصته أفرنا ليان ضد كشق رادس كأه يدو أي كحنان دون تباهيد السوق يدا شق هذا السعودية جار أهان شركة هذا جار كلولي هي. Danjiraha Jabuuti u jooga Sacuudiga Diyaaddiin Baamakhrama ayaa sheegay inaan jirin waqti cayiman oo loo qabtay xilliga ay joogsanayaan qabashada araajida shaqada, isla markaana ay tahay arrin furan oo aan lahayn muddo cayiman. Kasoko Jamhuuriyadda Jabuuti, boqortooyada Sacuudiga ayaa heshiisyo noocan oo kale ah waxay la gashay wadamada Filibiin, Sri Lanka, Indonesia, Nepal, India, Bangladesh, Pakistan iyo dalka Niger ee qaaradda Afrika. Sacuudiga ayaa sanadihii u dambeeyay dalkiisa ka musaafurinayay kumanaan shaqaale ah oo qaarkood sharci darro ku joogay, taasi oo keentay inay soo baxaan fursado iyo baahi shaqo oo uu qabo suuqa shaqada ee Sacuudigu.
Warbixintaasi ku saabsanayd dowladaha Sacuudiga iyo Jabuuti oo kala saxeexday heshiis loogu ogolaanayo dadka u dhashay Jabuuti inay ka shaqaystaan boqortooyada Sacuudiga waxaa inoo soo koobayay Xuseen Barro istuudiyaha la jooga.
halkadigisa nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. Sidaad warkaba ku maqlisiin, baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod ku ansixiyay labadii guddi ee kala ah guddiyada doorashada iyo guddiga xuduudaha iyo federaalka oo ay soo magacowday dowladda federaalka. Guddiyadaasi ayaa ka kooban min 9 xubnood, waxaana horey u soo magacowday wasaaradda arrimaha gudaha. Maxamed Colaad Xasan ayaa hadaba ansixinta guddidan ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa.
bismillaahi raxmaan raxiim. Ramadaan kariim dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta dhammaan meel kusii joogaan. Aad iyo aad waxaa ilaahay mahadiisa in maanta baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya uu ansixiyey labadii guddi ee heer qaran ku qora ku xusnaa dastuurka soomaaliyeed ee ahaa guddiga doorashooyinka, guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka heer qaran iyo guddiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo federaalka. Labadaas guddi oo golaha wasiiradu uu hore u ansixiyey 7-dii bishii May waxay ka kooban yihiin 9 xubnood. Waxaa horey loogu talagalay inay u diyaar gareeyaan wadanka guddiga doorashooyinka qaranka inuu wadanka u diyaar gareeyo doorashooyin 2016-ka. Dabcan shaqadiisu inay mar hore bilaabatay ahayd, waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in berri laga bilowdo ay ka bilaaban doonto shaqadoodii xarumaha kumeelgaarka loogu talagalay guddiga xuduudaha iyo federaalkuna. Sidoo kale runtii shaqadaasu shaqo muddo dheer ka hor in laabatay ahayd ahayd, laakiin haddana hadda dhowrka bilo lasoo dhaafay wasaaraddu kuma shaqsaneed. Ilaahay maadis waa la ansixiyey.
Waa gartay. Maxay guddiyadan ugu fadhiyaan odowa qorshaha higsiga 2016-ka ee doorashooyinka soo socday Soomaaliya?
Labadan guddi dabcan waa guddi doorashooyinka loogu talagalay inuuba ka tala bixiyo qafto mandatekiisu waa lix sano. La-aantiisna dabcan doorashooyinka waxay iska noqon karaan sidii kuwii hore ee ku salaysnaa in beela iyo kabaqabiilo ay dadka soo xulaan, laakiin guddigani wuxuu kasoo aragti bixinayaa doorashooyinka 2016-ka siday u qabsoomi karaan, kadibna ilaa heer laga gaaro hal qof iyo hal cod. Guddiga xuduudaha iyo federaalka waad ka waraysaa wadankii in la ogolaaday in uu federaal noqdo, laga shaqeeyey maamul goboleedyo la sameeyey, jiraan xuduudaha isku haysadka xuduuduhu haddaba media waa ka maqlaysa waayahan maamulada ka dhexeeya. Guddigaas marka waxaa loogu talagalay inuu xuduudahaas kala xadeeyo federaalka dhammaystiro, taasuna waa iyaduna midii gaarsiin lahayd sidii hadhow ay u dhici karto codaynta doonta 2016-ka.
Waxaa jiray wasiir madaxda qaar ka mida maamul goboleedyada oo ku dhaliilay xubnaha guddiyadan. Gaar ahaan kan xuduudaha inaan laga talagelin. Sideed ugu qancinaysaa marka si guddiyadan ay ula shaqeeyaan maamul goboleedyada federaalka hoos imaanaya?
Olaad, waa mahadsan tahay. Labadan guddi horta sida la socotaan si publiga loo geliyey mediaha muddo bilka badana bishii Maarso oo dhan ay media ku jireen 1-2 Maarso, si publigaha loo qabtay documentiga interviewga, si publiga loo qaaday, guddi hoosaada loo saaray, wax cabasha oo rasmiya oo ku socota wasaaradda arrimaha gudaha ama xafiiska ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee ka yimid hal maamul goboleed ma jiro. Marka annaga normal lama macaamilno wixii saxaafadda laga sheego. Saxaafadda aad u badan baa laga sheegaa, laakiin wax cabasha oo qoraal ah oo xafiiskayga soo gaaray ma jiran.
Waa gartay. Haddaan arrinta meesha u gudubno, dhowaan waxaad soo dhisteen maamulkii gobollada dhexe. Dabcan sida hadda muuqata qaridadii hirgelinta federaalka koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, soo dowladda waxa uga dhiman oo keliya maamulka gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe. Muxuu yahay qorshaha dowladda ee maamulkaasi ku aadan?
Dabcan waa ka wareysaa, waa run sida aad sheegtay, maamulka galmudug si aad u habsami laha loo dhisay, waxaana laga soo bilaabay hoos iyadoo odayaal dhaqankii dadkii laga tashtay, odayaal dhaqankii la xareeyey, ergal la xareeyey, dastuurkii la ansixiyey, baarlamaan la dhisay, madaxweynena ay soo doorteen iyo madaxweyne ku xigeen iyo guddoon baarlamaan. Haddana madaxweynihii iyo baarlamaankiisi ay ku mashquulisan yihiin ama arrimaha dib u heshiisiinta ama arrimaha maamulkii dhismihiisi. Wasaaradda arrimaha gudaha aragtideedu waxay tahay in maamuladu ay saa dhismaan, ma aha inay kor ka yimaadiin madaxweyne laga bilaabo madaxweynuhu baarlamaan dhiso. Waxaan ka shaqeynaynaa dadkii Shabeellada dhexe iyo Hiiraan oon baryahan shirar kula jirnaa sidii aragtida siyaasadeed looga heshiin lahaa, sida ugu dhaqsiyaha badan leh haddii la yiraahdo, yaana loo bilaabi doonaa intii processkaas uu soo maray una mari doonaa haddii la yiraahdo. Haddaba mid la isu waafaqsan yahay uu noqdo baarlamaanku uu ka hadlo runtii yiri nooca loo baahan yahay in la sameeyo loo maro federaalka waa noocaas. Waa ka warhaysaan in doorasho xor ah oo xalaal ah oo dadka Soomaaliyeed adduunka meel kasta ay joogaan ay la socdeen ay ka dhacday. Marka runtii in tallaabooyin dowlad wanaaga lagu tilaabsado oo cadcadaan ay ku jirto oo wax qarsi iyo laga baqo nin jeclaysi aragtideenna waa taas si 2017 dadku ayagoo diyaarsan ay u gaaraan.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Odawa oo khadka telefoonka magaalada Muqdisho ugu warramiye wariyaheena Maxamed Colaad Xasan, halkaad kala socoteenna waa VOA.
Haddaba maxay tahay shaqada guddiyadan? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaa Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu weydiiyey Sahre Cumar Maalin oo kamid ahayd guddigii qoray dastuurka, waxaana ugu horreyntii weydiiyey muhiimadda ansixinta guddiyadan.
Horta aad iyo aad baan u faraxsanahay guddigan la sameeyey. Guddiga waxay la sameeyeen kan ugu horreeyay ee dowladda dhexe oo ay ku meelgaarka baxdaa. Labadan guddi ahmiyadda ugu weyn oo ay ku sameysanayso dowlad madax bannaan oo federaal ah waaye. Markaan kala qaado guddiga doorashooyinka horta waxaa inuu doorashooyin kasto oo dalka laga sameeyaa ka qayb galo. Waxaa ahmiyaddiisa koowaad ay tahay nooca doorashooyinka oo dalka qaadana inay xadeeyaan. Waxaa ahmiyaddiisa kale tahay nooca xisbiyada oo la qaadanayo iyagana inay sharciyeeyaan. markaas kadib ay ku dhaqaaqaan si hadda loo leeyahay 16ka rank 16 shirka la galayo oo doorasho la galayo diyaari ahaan lahayd dalkoo dhan waa laga codayn lahaa. waxaa dhicday hal cod iyo hal qof si u dhacda ahaan lahayd. marka guddiga doorashooyinka aan guddigu yahay qoraal loo diyaashay baarlamaanka waa diyaariyeen laakiin waa daaheen. inkastoo maanta la ansaxay waxaa kaleetada ku faraxsanahay inay muxuu ahaayeto laba gablood ku jiraan sagaal qofood ee kastoo aan saddex lahayn haddana aada iyo aada ahmiyad leedahay laba qofood oo muhiimana waa yihiin.
waaye Zahra, waad sharaxday guddiga doorashooyinka guddiga xuduudaha ayaa isna faraha lagu hayaa arrintiisa faa'iidada iyo waxtarka uu yeelanaya haddaad bal ii sharaxdid.
guddiga xuduudaha waa guddi ugu muhiimsan iyo federaalka oo markaa mid faa'iidada balse xuduudda haddaa la sameeyaa daxanfurto xuduuday lahaayeen goboladii dowladdii sacaanka ama dowladdii 2020 sanaa xuduuday lahaayeen. marka hadda marka la isku daraayo oo ay federaal noqonayaan waxaa la rabaa in labadii gobolba la isku daro ama saddexdii gobol la isku daro in la yaqaano xuduuddooda cayiman oo la calaamadeeyey oo leh federaalka xuduuddiisa ku agtaa halkaas. hadda waa arintay maaliyadeed waxaa la isku qabsaday ceelasha biyaha iyo jasiira waxaa isku qabsatay banaadir iyo saddexdii gobol oo south west a isku qabsadeen oo xabada ka dhaceen. hadda waxaa la isku haystaa xuduudaha mudug oo u ka dhexeeyaan Puntland iyo mudug qoladaana waxay leeyihiin waa xuduuddeena waxaa waa ilaa muxuu ahaa nugaal waas kale waxay leeyihiin sida muxuu ahaa laksaso waxaa ku qoran Puntland sida inay ku qorantaa meesha wax ka sameyna.
marka waxaad artaa
muhiimka ugu ah oo ugu fiican oo loo gudbi karo halkaasanoo loo xartay oo dowladnimada ugu gaari kara waxay tahay labadan guddi si xawli 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 inay u shaqeeyaan.
waan gartay labada guddi waa saad sheegtay hawshoodu waa hawl muhiima waxyaabaha ay soo saaraan misleedahay Soomaaliya oo dhan waa laga qancayaa oo maamulada kala duwan iyo hadda waxaad xustay khilaaf u dhexeeya Koonfur Galbeed iyo Banaadir waxaad kaloo xustay mudug Galmudug iyo Puntland misleedahay waxyaabaha ay soo saaraanay waxay noqon doonaa waxyaabo wax kala saara mise laga yaabo in murankaba ay sii badiyaan.
horta marka la rabo in waxuu ahayd Soomaalinima loo dhaqmo oo dowladnimo loo dhaqmo waa in lagu qanco. waxaa kaloo hadda dowladdan ka dhiman maxkamaddii dastuurka constitutional maxkamadda ahayd oo marka qodobo laysku qabto qodobo wax kala saar lahayd ama xuduudahan oo kale hadii laysku qabto oo ay qoladan guddiga soo saara marka guddigan waa madax bannaan yahay ha madax bannaanaada adiga wasaaradda arrimaha gudaha oo la falgelaya laakiin iyadoo ku malaa interference ay ku waxaysaa annaga markaan dastuurka qabo qoraalkaa soo saarnay oo hadda dib review loogu sameynayo cidna la hortirin malah ilaa meel kastaku shaqeeya. hadda waxaan sameynaynaa inta la joogno dastuurada gobolada ah dastuurada dowlad goboleedyada iyo in dastuurka weyn laysku aadiyo oo lays racsiyo arrintaas waxay keenaysaa in lagu wada qanco qof waa go-a tiraahdo iyo qof waa joogaa tiraahdo hadda waa arta qaladaadka badan oo dhacayaan kismaayo inta kulli buuqa ka socdo laakiin wax si wax waaqic ah loo dhiso guddiyana waa madax banaan yihi waana constitutional waxaa kaloo waa guddiyo dastuuri ah
waa gartay laakiin waan gartay laakiin madaxweyne ku-xigeenka Puntland bishii May waxa uu sheegay in guddiyadan la magacaabay ayna iyaga khuseynin lana garab maray heshiis ay dowladda federaalka iyo Puntland kala galeen oo ahayd in laga wada tashado marka guddiyo noocan oo kalaa la dhisay.
سهراء عمر مالين أو كمدا هيد قدقي قري دستوركا وحا أي ورميسي محمد عبدي سنديري.
الكادولين غلا سعطان ندقستيل و VOA gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegay inay jiraan isku dayo lagu hubaynayo beelaha kala duwan ee dega gobolkaasi si ay uga hortagaan weerarada Al-Shabaab. Hadalka gudoomiyuhu waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo Al-Shabaab ay la wareegeen deegaano hore ay gacanta ugu dhigeen ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay ka mid ahaayeen Torotoro, Mubarak, Lego iyo waliba Bariire oo dhammaantood hoos taga gobolkaasi. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka la xiriiray Cabdul Qaadir Maxamed Siidi, gudoomiyaha Shabeelaha Hoose, waxaana weydiisay sababta Al-Shabaab ahamiyadda ugu leedahay gobolkaasi.
Sahroy saalla socotid maxaan ku yiraahdaa gool Shabeelaha Hoose nimankaas waa runta ihtimaam fiican ay siiyeen ama pressure ay soo saareen sababtoo waagi hore waxay iska dhaadhiciyeen in goolka Shabeelaha Hoose maxaan ku yiraahdaa ku dhuuman karaan jawi ahaan iyo dad ahaanba sababtoo Shabeelaha Hoose waxaa degan dad aad u tiro badan waaye waa gobolka ugu dadka badan haddii caasimada Soomaaliya laga reebo Muqdisho waxaa laga heli karaa dad feerar badana laga heli karaa bacaad dheer oo maxaan ku yiraahdaa iyo waa gobolka uu leeyahay geedo dhaadheer oo waaweyn ee kaymo ayaa ku yaala 200-300 oo kilomitir gobol Shabeelaha Hoose iyo Jubbada Dhexe iyo Jubbada gobolka Baay intuu isku xirta waxaa laga yaabaa inaadan hal tuul inaad arag oo geel iyo lo' iyo ari inaad arag oo dad badan ba inaysan lahayn oo dhul hawda oo lagu dhuuman kara marka gobolka Shabeelaha Hoose wuxuu u yar egyahay waxay ayagu ihtimaam u siiyeen waxay tahay sida ihtimaam ay u siiyeen maxaan ku yiraahdaa Torobora ay maxaa ku meesha Torobora liiraas ay u siiyeen oo buuro ay ku dhuuntaan ayuu leeyahay gobolka buuro gaagaaban iyo buuro yaro dhaadheer ayuu leeyahay dhinaca Baraway iyo dhinaca Buulufulay markaa gaarsiiyey dhinacan maxaan ku yiraahdaa Barari iyo Bisaqcadi marka ilaa iyo maxaa ku aad ka tagtid maxaa ku yiraahdaa dhul waxay jiraan sida webigu ku fataho laftigeeda maxaa ku yiraahdaa un dugaaga maata xoolaha aan dhexgelin oo ayaga hadday ka sameysteen meelaan ogna meesha Axmed Gowdan lagu geliyo oo kale isku dhuuqay iyo nimanka maxaa khawaarijta ugu waaweyn sida Hawaii sida maxaa ku yiraahdaa Sablaal korkeedii Daamay iyo Sabto iyo Salaxow marka saas ayay anigu ihtimaam u siiyeen gobolka Shabeelaha Hoose in ay siiyeen waxaa markaasi oo naani laftay ku hadalka u qariya Sahroy in lagu laayay dadka ugu badan Alqaacida Soomaaliya lagu laayay kuwa ajaanibta gobolka Shabeelaha Hoose lagu laayay sida Saalax Nabhaan laga soo bilaabay ilaa iyo Cabdulla Faasuul iyo Bilaal Barjaawi iyo Abu Aydman Abu Zuhair waa badan yihiin
waa gartay bal ugu doomay waxaad iga warantaa dhinaca kale dowladda Soomaaliya istaraatiijiyadeeda ee gobolka Shabeelaha Hoose muxuu yahay
horta sideedaba nimanka beryahan barbagaan ay sameysteen nimanka khawaarijta argagixisada waxay leeyihin waa lasoo baxay waa laga soo baxay wax laga soo baxay haba yaraatee ma jirto arrintaasi waa beenaynina sababtoo ciidamada walaaleyn la amni soo waxay go-aan ku gaareen in maadaama arrintii dhacdadii leega oo burindi uu ku dhacday in ciidamada difaaca oo dhanba maxaa ku dhada la xoojiyo meel ay ku joogeen 50 baa laga dhigay meel 100 haday ku jiraan 200 baa laga dhigay meel 200 bay 400 300 laga dhigay macnaha ciidamadii la isku jaangooynay xarabeenkii si loo xoojiyo difaaca strategiyada oo military tactic oo dagaal leh macnaha ayaa la galay hal ciidan oo amsooma oo ku noqday muqdisho ma jiro kulli maxaa ku jiraa goobsho walaasa ku wada sugayeen laakiin difaacyadii ayaa maxaa ku jiraa la xoojinaya oo difaacyada yar meelo qaar waa bar meelo qaar waa unit meelo qaar waa maxaa ku jiraa base salaaliga marka in iyadoo dhanba laga dhigo oo basesa laga dhigi haya oo laga dhigay hadda
waata goor dhowato waxaad ii sheegtay in 3 deegaan oo al-shabaab aad horey ugala wareegteen dib haddana ayagay u qabsadeen amisoomna aad amar ku siiseen inaad celisaan oo deegaanada intiisa kale ee iyagu intay joogaan un ku sugnaadaan saldhigyadooda taasi maxay tahay
deegaanada hadda runtii aan rabno hadda dib in haddana aan ku noqono ciidamada amisoom ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sida awdeegli iyo barhiisi iyo mubaarak iyo turow iyo leegi waa naga go-an tahay hadda deegaanadii oo runtii sida qoryooley iyo ilaa iyo maxaa kura buulumareer iyo janaali iyo shalambood iyo intaasoo dhanba amisoom way joogta oo ku jirta iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed marka waxaan leenahay maxaan kura hadda sida qoryooley oo kale magaalo fog oo hadda diisoodii qoryooley hadda dhexdooda magaalo kale kuma jirto ama sakol iyo qoryooley marka waxaan dhigi karnaa marka waa meel hawd ah runtii oo nimanka xigta hadda dowladda bolosi ee la timid dowladda federaalka oo ah qorshaha in la xoojiyo deegaanada shacabka inay aanay iska dhiciyaan macnaha abaabulkaasaan galnay hadda tusaale waxa waa degmada qoryoole oo kale dadkii deegaanka iska dhicay qoryahooda qaatay local police macnaha ayaa meel walba laga asaasayo amisoomta laftiga dhiirigelintaas aadeed bay ugu farxday runtii
waa tahay marka ma la dhihi karaa beelihii deegaanka ayaad hubeenaysaan si markaasi al-shabaab ay uga hortagaan mar haddii dadka deegaanka deegaanana aad waqtigan ku tala jirtaan inaad hubeysaan oo la hadashaan kuwana ay uga hore uga saareen al-shabaab meelay haysteen
sahroy waa runta dani waa seete runtii runta biyo kamid caanka waa kaas beelihii ayagaa kacay dadkii deegaanka ayagaa kacay magaalooyinkii iyo tuulooyinka o dhanba ayagaa kacay hadda maxaa ku jiraa dhowr jeer ay kula dagaalameen hadda maxaa ku jiraada magaalada toritoro markii hadda maxaa ku jiraa dib aan ugu soo noqonay shacabkii oo annagaan abaabulnay maxaa ku jiraa ilaa 3 jeer maxaa ku jiraada shabaab ay dagaal kula galeen agagaarka toritoro gudahaba marka shacabkii ayagaa diyaarsanba saaliga marka dadkii oo dhanba hadda maxaa ku jiraada waa hadda qorshihii waxaan wadnaa in la dhiirigeliyo shacabki oo inay iska dhiciyaan shacab macnaha oo shacabki inaysan naga xigsanin nimanka argagixisada waana tijaabadaas waana qaadna waa lagu guuleysada waa wadnaa
cabdulqaadir maxamed siidi guddoomiyaha gobolka shabeelle hoose oo khadka telefoonka ugu warramayay saare cabdi axmed halkaad kala socoteenna waa v o a
VOA
cawisi wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waana 6 July 2015 idaacadda waxaad daadihinaya anigoo ah xaaji ibraahim iyo xuseen bare aadan waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda cawisnimo hase ahaatee waxaad kusoo dhawaataan warka caalamka oo kooban mar kale
baarlamaanka soomaaliya ayaa kulan uu ku yeeshay magaalada muqdisho maanta ku ansixiyey guddiyada madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha iyo federaalka waxaana kulanka oo ay soo xaadireen ilaa 787 xildhibaan uu ahaa mid loogu codeeyey xubnaha guddiga kuwaasi oo dhammaan la ansixiyey xubin kasta oo guddiga ka mid ah ayaa heshay in ka badan 100 codadka baarlamaanka oo ka badan tiradii looga baahnaa oo ahayd 4-9 cod guddoomiyaha baarlamaanka rofeor maxamed sheekh cusmaan jawaari oo ku dhawaaqay natiijada ayaa sheegay in guddiyadu ay heleen aqlabiyadda codadka baarlamaanka ayna qabsan karaan shaqadooda halka wasaaradda arrimaha guduhu oo iyadu soo magacowday labada guddina ay soo dhoweysay natiijada baarlamaanka soomaaliya uu ku meelmariyey labada guddi oo la filayo in dhowaan la dhaariyo
ra-iisul wasaaraha dalka griig ah ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu dib ugu laabto miiska wadahadalka kadib markii 26% dadkii codkooda ay ka dhiibtay aftidii laga qaaday dalka griiga ahayd inuu ogolaado dhaqangelinta hanaan dhaqaale oo lagu yareynayo kharashka uu dalkaasi adeegsado ay maya ku codeeyeen waxa uu sheegay in amarkaasi uu xoojinayo awooddiisa uu heshiis wadaxaajooda uu wanaagsan ugu galayo dalkiisa. Hase ahaatee, qaar ka mid ah waddamada ay bahwadaagta yihiin adeegsada lacagta yuroga ayaan la dhicin natiijada afteeda la qaaday. Jarmalka ayaa meel adag iska taagay waddanka Greega iyo dadaalada uu mar kale wadaxaajooda uga galayo in uu helo dhaqaale dheeraada.
Dalka Nigeria ugu yaraan 44 qof ayaa ku dhintay magaalada Jos kadib markii weerar lala beegsaday masaajid iyo waliba goob makhaayad ahayd. Saraakiisha dalkaasi ayaa sheegay in weerarkan ay sidoo kale ku dhaawacmeen 74 qof oo kale. Qaraxyada isa soo taraya ee dalka Nigeria ayaa lagu eedeynayaa kooxda Boko Haram, kuwaasi oo toddobaadkii lasoo dhaafay ugu yaraan dilay 200 qof oo ku dhintay weeraro kooxdaasi ay fulisay. Axadii shalay ayaa qarax lala beegsaday kaniisad ku taalla gobolka Yuba, waxaana ku dhintay 5 qof. Sidoo kale jimcihii ayaa qarax laga fuliyey magaalada Maiduguri, waxaana la fuliyey 6 haween ah oo isqarxiyey, kuwaasi oo dilay dad fara badan.
War goor dhaweyd naga soo gaaray magaalada Baydhabo ee gobolka Bayna waxa uu sheegayaa in halkaasi 4 qof ay ku dhinteen, 11 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii bam gacmeed uu tuuray qof la sheegay inuu yahay ciidamada militariga magaalada Baydhabo. Ciidamada amniga ayaa iyagana la sheegay inay rasaas rideen qaraxa bamkaasi kadib. Afarta qof ee dhintay iyo 11 dhaawacmay ayaa u badnaa dad rayid ah oo markaasi ku ganacsanayay goob u dhow meesha uu shilkaasi ka dhacay. Ilaa iyo hadda ma cadda midda ay dhimashada ka timid qaraxa bambada iyo rasaastii ka dambeysay ee la riday. Xaaladda goobta ayaa degan, waxaana goobta la geeyey ciidamada amniga sugaya iyada oo la qabtay askarigii bamkaasi tuuray.
Laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad dhegeystayaal nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gabneed, waxaa nagala socodsiinaysaa Saynab Abuukar.
Beesha caalamka ayaa si wada jira u soo dhaweysay doorashada madaxweynaha cusub ee maamulka Galmudug, Cabdikariin Xuseen Guuleed, oo 4 bishan ka dhacday magaalada Cadaado. Waxay ku ammaaneen guddiga doorashada qaabka hufan oo ay doorashadu u qabteen sida ay isugu howleen in doorashadu ahayd hab dadka oo dhammi ay ka wada markhaati ahaayeen. Haddaba maxay yihiin caqabadaha iyo fursadaha labadaba horyaala maamulka cusub? Waa arrinta aynu ku eegi doono xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana nagala qayb galaya gudoomiyaha shabakada awoodsiinta naafada Soomaaliyeed Soden, Ustaad Cabaas Ismaaciil Cadow, iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada Weydo oo ka howlgala bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya, Saciid Maxamed Ibraahim oo labaduba ka soo jeeda gobollada dhexe. Waxaana su'aasha ku horeynaya Cabaas.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Markaan u fiiriyo aragtidayda maamulka laga yegleelay gobollada dhexe ee Galmudug State, fikirkiigu kooban, waxaan rajaynayaa in uu noqon doono mid positive ah. Waxna ka qaban doono maamulka Galmudug dhammaan labada gobol ee loo sameeyey maamul goboleedka. Marka aan leeyahay positive ayay ku soo dhamaaneysaa, ama muxuu ahay fursado badan ayaa looga faa'iideysan doonaa. Marka aan leeyahay, waxaan ka fiirinaynaa dhanka doorashada, meesha wax lagu doortay oo ah isla Mudug iyo Galgaduud. Doorashada laguma qabanin meel ka baxsan meesha wax lagu in la maamulo la doonayo. Sidoo kale sistemka ay u dhacday doorashada ayaa iyadana waxay taageeraysaa in maamulkaasi uu horseedi doono nabad, barwaaqo iyo dowlad wanaag. Sidoo kale, marka aan ka fiirino aragtida caalamka iyo midda dowladdaba, waxay u arkaan in ay tahay doorasho xalaal ah sida ugu wanaagsanna u dhacday.
Afsan tahay, waxaan soo gelinayaa Saciid.
Horta, doorashada dhacday rayahaantida waxay la tahay markii garabsi laga hadlayo, waxaa badaltamay dhowr musharax ayadoo la filayay fifaalihii horeeta. Markii la fiirinayay ayadoo maamulka musharaxiin la qaban aan macnaha isheeg aysan tagin in musharax hataa is tago, markuu bilaabayo madaxweynuhu inuu gobollada dhexe u boqolo, ayaa waxaa la sameeyey in la dhaho macnaha meeshan Cabdikariin kusoo baxaya. Ifaale wuxuu ahaa markaas ifaale dabaka riixa oo qof meel uu geynayo. Ani aragtideyda, lagama fiirin samata bixinta gobollada dhexe amaba gobollada dhexe maxaa سمت بحي كرا قفكاس معنا إيشك هرمر جارسي كرا أيضو أنا دهن معنا دنتي أيضو لقفيرين دائرتا إيو معنا إيشك قبل هذا دهي عقبدي هريالي سيوك سمت بحي كرا ها هاتي قبل هذا دهي وحاهيد ميل أمني وصحيبة أو مشكلة كده عجرين ماركي نين كان بذرتان
بعانا تصالو هيسا إن كذا لقريحي هل مشرح وكلي
صاروا عدا واحد عادي واحد اللي رادي مغلنين عند وذا كمان ده بيرتاح اللي رادي أسمعهم مشرح كل واقعين عندهن معنا مشرح أنا هاي اللي رادي مدى حوينه نواه وده مدى حوينه أسمع اللي ودي ما ودي رادي لكن إيه فعليه اللي شيء جاي أصاب حي إنه أسمع مدى حوينه كقول يستئون النقطي كم حصل لي هانجا وامد أيام درات سووا دعوة
هي عباس ضد سعيد وإن الشخص كلي كذا لجري حي إن أنا قبل كلفتي سوفر فرنانا صور تجلتها بينه مالك لك الشقيق
والك سعيد وفكر كيس فكر ك دوان قبى ضد كنا فكر كوي قبى كرام مركز إكتو دور شو ينك عالم ككلعه تبع ترتمه قف بانك صباح قف كصباح أنت بق ضد كو aragtiy kala duwan ay ka bixiyaan mid baa dabada laga riixaya mid baa la taageersan yahay doorasho way dhicin doonaan mid baa dabada laga riixi doonaa mid baa la taageersan doona caalamka meelo kala duwan ay doorasho ka dhaceen qolaba qolaba ay taageersan tahay in la taageersanado gadaalka iska riixo ayaa lagu soo baxaa qof soo iska jeefa gurigiisa aan laga soo wadeynno asaga meesh gurigiisa lagu dooranayo caalamku wili kama dhicin kulli waa challenge jiro oo in dabada la iska riixo ama la taageero isbuush kareeyo
waa
wax meesha ku jira
een dhanka ah la sunna markaan ka hadalno waa ay hubaysan yihiin waxina gacanta ku hayaan dhuso mareebi inta badan gobolka sidee baad isleedihiin maamulka cusub wax uu kaga qaban kara aan ku horeeyo saciid
caqabadaha markay la fiirsho caqabada badan hor yaala waa mid koobaad maamul hore u jiray oo Puntland caqabad waxa ka muujiyay in isan toobtaliba maamul jira ay sanahay oo xuduud ugu soo kaydaa ka dhigaan gudin laba iyo gurceel mid labaadna maamulka halsoona oo madaxweyne sameystay madaxweyne ku xigeen sameystay oo awalna ahaa niman doonayay macna in ay wuxuuda ay bislaystaan caqabada labaas caqabada ugu weyn mid kale soo dabtaalna waxay tahay siyaasadii in belwal baska dhaxaragtay rabta belwal ba markay ka ay kiska dhaxweydana waxa warmayd caqabad kale oo sidii darato beela doodido dhahay waana la dulmiyay waxaan taageersanahay maamulka halsoona marka waxay noqonaydaa meel wax lagu kala boobay oo markii qof waayay uu sameeyo mushkareen oo wax ku doonaa oo xil ku raadsanaa marka waxaan sidii karaa in ay noqoto macnaa isheeg dawladda dhanba ay noqoto magac in lagu yeero kaliya oo ay noqoto maamulka gobolada dhexe waa la sameeyay meel ku shaqeeyana waa la waayay oo boorso ay noqoto aan filaan
saasad qabtaa Abbas
Mansiinaya walaalkay dhanka uu arko waxaan qiyaasayaa labada caqabad ee uu ku sheegay ahlu sunna wal jamaa iyo Puntland ee ereyada ka soo baxay waan dhageysanay waxaad namoodaysa in abuur lagu doonayo ama jagada la qaybin doono in wax lagu helo meel dheer qabso meel yar ha ku soo gooday marka Puntland iyo Galmudug state labadaba waxay hoos tagaan dawladda federaalka ee Soomaaliya marka aan caqabad ka dhigno Puntland oo tirin ma aqoonsanayno xuduudahana ku haysta galmudugna idaada buudlaan ma aqoonsanayno waa laba baawar sheerina isku mid ah wax caqabadna ma aha waxaan dareemayaa in maamulka la dhisi doono kulliiba qofba ay si ka rabto
marka murunada jira wuxuu ka qaban karaa
muranka jira waa halka qaabka wax loo xalin doono in laga wada hadlo inta loo doodayo ama dood ay ka imaanayso waxaan qiyaasayaa inay tahay maamulka hal laga qayb galiyo labada gobol dhanka ahlu sunna wal jamaa waxaa dareemaysaa inay magaalada madaxdii haystaan haddana marka ka fiirso aragtida bulshada waa laga soo tagay dagaal iyo xukuumad wax ku doon waa laga soo tagay waxaan dareemi doonaa in madaxweynaha la doortay labada dhinacba uga baaqay wada hadal Soomaalina ay wada hadal ku dhameysan doonto arrimahooda haddana sida doorashada ay ugu dhacday labada gobol heshiisna uga dhici doono sidoo kale ahlu sunnana lagu qancin doono maamulka la dhisi doono wanaagna uu ka soo bixi doono
waxaan isla soo gaarnaa gabagabadii dooda maxaa tala aad jeedin lahayd anigoo ku hormaray Cabaas
waxaan tala u jeedin lahaa maamulka guud ahaan gaar ahaan madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed in uu xoogga saaro horumarinta dhaqaalaha gobolka caqabad walba waxay ka dhalataa waa dhaqaale darro haddii dadku dhaqaale wada haystaan waxa yaraan doona caqabadaha. Waxaan rajaynayaa inuu xoogga saaro horumarinta dhaqaalaha dhanka xoolaha. Soomaaliya markii dhaqaalaheeda laga hadlayo waxaa lagu tiriyaa xoolaha iyo beeraha. Dhanka xoolaha markaan ka fiirinana, Soomaaliya xoolaha ugu badan waxaa laga dhoofiyaa galmudug state. Sidoo kale waxaa ka soo baxo oo laga dhoofiyaa burjukoodinka oo laga isticmaalo wadamada dhan, waa dhaqaalaha qayb ka mid ah. Waxaan aan madaxweynaha u doorbidi lahaa inuu xoogga saaro horumarinta dhaqaalaha gobolka, wax walbana wuu hagaagi doonaa haddii dhaqaaluhu hagaago.
Saciid,
aad baa mahadsan tahay. Horta ra'yanteeda waxaan kula tali lahaa madaxweynaha Mr. Cabdikariim Xuseen Guuleed inuusan eegin meeshuu ka yimaaday ama xisbigii gadaal ka riixayay oo mushkilinta badan siinayay. Waxaa la tartamay musharaxiin badan oo ra'yi badan ka dhex guuxay, wuxuu soo dhex joogaa ama dhex joogaa haddeer siyaasado labada dhinac ka jaalanti garaynaya inuu intaba u noqdo qof flexible oo macnaha ishe qof walba geed la fariista taladana la gorfeeya. Hadduu uu fiiriyo tii uu ka yimaado ah macnaha ishe tala dambe gadaal u laabo, wallahi waxaan is dhahayaa caqabada ku noqonayda. Hadduu fiiriyo laakiin horumarka gobolada dhexe, waxqabsiga gobolada dhexe, sii jiritaanka gobolada dhexe, waxay noqonaydaa mid uu macnaha ishe dad badan la kaabaan oo uusan fiirin macnaha qofkan xisbigaaga kasoo jeeda uu u fiiriyo qofkan gobolada dhexe wax ma u qaban karaa, ma yahay qof gobolada dhexe kusoo noolaa jiray oo og baahida dhabta ah ee gobolada dhexe ku nooshahay. Marka waxaan kula talinayaa inuu fiiriyo dhanka fiican oo ah tala walaal waxaa lagu gaaraa laguma taraantarood.
Xubintii dooda gaaban maanta ay nagala qayb galeen Saciid Maxamed Ibraahim iyo Ustaad Cabaas Ismaaciil Cadow. Intaa haynoo joogto, intaynu ku kulmi doono doodan mid la mid ah sida iyo nabadgelyo.
Seenab Abukar, aad ayuu mahadsan tahay xubinta dooda gaaban ee magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda Cawisnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan ku soo dhawaada xubintii Qurbe iyo Sahra Cabdiaxmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa ku dhawaad 4 dhalinyaro ah oo bisha Ramadaan inta aynu ku guda jirno dalkaasi Kanada lagu dilay oo Soomaaliya. Si la mid ah taasi, gudaha sanadkan isagu kala barka maraya ayaa waxaa tiro ku dhowdhow la sheegay 20 dhalinyaro Soomaaliya in sidaas oo kale ay dalkaasi ku dhinteen. Haddaba sida dilalkan ay u dhacayaan, cidda geysanaysa iyo waxa sababaya ayaa waxa aan khadka taleefoonka ee Ottawa aan kula xiriiray Sheekh Saciid Cali Axmed oo kamid ah hoggaamiyaasha jaaliyadda Soomaalida ee Ottawa. Bal soo dhawow Sheekh, ugu horreyntii barnaamijka Qurba ku soo dhawow.
Waa mahadsan saan adiga aad iyo aad umahadsan.
Waayahay, waxaad iga warantaa bal tirada ugu dambeysa dhalinyaradan goorta la dilay?
Wallaahi walaal, weekend oo sabtidan ayaa labada ugu dambeeya lagu dilay wiigii dhaweyd magaalada Toronto. Maalin ka horna magaalada Edmonton ba ayaa laba kale lagu dilay. Marka marka la isku daro intan wiigagana 4 baa la dilay inta Ramadaanta bisha Ramadaanta socotay.
Maxay ahaayeen dhalinyaradan?
Wallahi waa dhalinyaro yar oo wadanka ku kortun weeya. Waa dhalinyaro Soomaali oo wadamadan ku kortay, kolle waa generationkii wadamadan iyagoo yaryar la keenay amaba ku dhashayba. Da'dooda marka la sheego waa 26, waa inta da'da 30 meyada ka yaru nimika.
Waayahay, marka yaa geysanaya dilalkooda?
Wallahi waa ilaa imika dee waa qadiyad ku jirta Baaris, laakiin ilaa imika caruurta Soomaali inta badan waxaa dila lama sheego because of baaritaankaasi ku jirtaase loo leeyaba halkaa lagu ilaawasa noo muuqata imika. Laakiin imika qolooyinkan Toronto labada ugu dambeeya Toronto waxaa muuqata inay dadka lagu eedeynaya ay yihiin dad iyaguna Soomaali ka soo jeeda.
Wax loo soo qabtay ma jiraan kuwa kale oo dileba ha ahaatee?
Wallaahi intii badankiisa hore wax badan dhalinyaro la qabqabtay way jirtaa magaalada Ottawa. Kulleba inama Soomaaliya la qabtay iyagana oo kasoo jeeda jaaliyadda Soomaalida. Inankan imika Torontana kuwa ku eedaysan ilaa imika lama dee wax maxkamad la keenay maa, laakiin qofka la raadinayo dadka qaarna ilayn wuse soo dhiibaana Soomaalida isaguna.
Waa tahay gaangiskan ama dhalinyaradan burcadda noqonaysa ee suuqa taagan maxaa ayaga ku riixay inay noqdaan saan?
walaba su'aal aad u fiican. Aragtidayda aniga dhowr arrimood baa sabab u noqon kara. Mid waxa weeyaan tacliinta ardaydan oo runtii muddo dhaweyd oon baaritaan ku sameynay qadiyadaha iskuulada iyo waxaa caruurta soomaalida mustawahooda tacliimeed, waxaa soo baxday in 70% caruurta da-dooda, yacni caruurta aynu ka hadlaynay age-ka ahaa iskuulada ka baxay, inaanay xitaa lahayn mustawihii iskuuligii laga rabay waddankan Canada. Marka haddii caruurta tacliintooda ay hooseyso, mustawaha dhaqaalaha ee communityga dadkana ay dad qaxooti ka soo jeeda yihiin, dhaqaale raadin badanna la doonayo, marka dhaqaalihiina meelaha noocaasi soo daraagiska waxaana baxa noocaas faraha la geli karaya. Marka laisku dayo arrimahan, arrimaha waxa weeyaan iswada biirsaday qoyskii Soomaaligood moodo inaanu sidii la doonaya aanu ahayn, aabihiyo ka maqan noloshii ubadkiisa, maxaa la yidhahdaa iskuulkoodii oo liita, mustawihii dhaqaalaho aan aada u sarreynin, laga yaabo xitaa xaafadaha ay ku korayaan laftigooda aan ahayn meelo laga yaabo in laga caruurta laga kaxaysan karay. Waxaasoo dhan marka laisu keento waxay keentay mushkilad weyn oo ah mushkiladda caruurta Soomaaliyeed waxaan faraha la galaan.
Waa tahay Sheekh Siciid Bal, waxaa iga warantaa marka dhinaca kale walaac intee le'eg bay arrintan idinku haysa?
Wallahi walaac badan, waan ka qayb galay shirar lagaga wada hadlayo oo communityga magaalada aan deganay isugu yimaadeen, walaac uma yara, waayo iminka dadka qaarkood runtii xaqiiqatan horta midaan ilaahdo communityga saa wadamaha, laakiin mushkiladdeena waxaan ugu haysaa walaac waxay wax ugu haysaa. Marka saana sheegnay muddo yaro intaa laga intaasoo caruur naga dhinteen, intaa ka horena sanadadii tegana intaa in ka badan ay dhinteen 40-50 gaaraya, runtii waa walaac weyn bay communityga ku haysaa.
Maxaad ka qaban kartaan marka haddii aad tihiin jaaliyadda Soomaalida adigoo kaashanaya dowladda iyo ciidamada amniga?
Sax weeye, horta mushkiladan mushkilad lagu xallin karaya maaha amni, mushkiladan waa mushkilad lagu xallin karayo caruurtan mustawahooda tacliimeed kor loo qaado, in maxaa la yidhahdaa mustawaha dhaqaale iskuulinkooda, maxaa la yidhahdaa shaqaalahooda, la shaqageyntooda. Intaa waxay uga sii weyn waa qadiyada aniga u noqonaysa in qoyska Soomaaliga ay tarbiyadda caruurtooda ay dib ugu noqdaan, oo weliba caruurtan la bilaabo tarbiyadooda goor hore oo aan la sugin marka caruurtan iskuulada high schoolada ay gaaraan ama level meelaha ka dambeeya ay gaaraan, laakiin u baahan in goor hore la bilaabo caruurtan. Waxaana isleeyahay community iyo qoyska haddii ay dhibaatadan usoo jeestaan oo ay iska kaashadaan aabaha iyo hooyada iyo communityga, wadamadan xuquuqda ay u leeyihiin caruurtan loo raadiyo, waxa wax waa laga qaban kara.
Sheekh Siciid Cali Axmed oo isagu ka mid ah hogaamiyaasha jaaliyadda Soomaalida ee Ottawa ee dalkaasi Canada ayuu kaasi ahaa khadka taleefoonka ayuuna barnaamijkan Qurbe ugu waramayay. Barnaamijkii Qurbana toddobaadkan waa naga inta aynu mar kale barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan tahay Saara Cabdi Axmed oo barnaamijkaasi Qurbe inala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa VOA. Haatanna ku soo dhawaada faaqidaadii ciyaaraha, waa kan Maxamuud Mascadde oo inala socodsiiya.
kuwanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Guushii jilay ee Copa America iyo wejigabixi Messi ayaa ka mid ah qodobadan barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan idinku hayo. Marka hore si aan ku hormaro koobka kubadda cagta adduunka ee haweenka iyo dalka Canada, magaalada Vancouver ee dalka Canada waxaa xalay lagu soo gabagabeeyey koobka kubadda cagta adduunka ee haweenka oo ciyaartiisa kama dambaysta ay isugu soo baxeen Japan iyo Mareykanka. Ciyaarta ayaa waxaa dardar la soo galay Mareykanka oo 2 daqiiqo gudahood ku dhaliyay 2 gool, waxaana gabdhaha Mareykanku ay ciyaarta ku hogaaminayeen 4-0 markii la ciyaaray 20 daqiiqo oo keliya. 5-2 ayaana guushu ku raacday Mareykanka. Ciyaaryahana Kali Lloyd ayaa dhalisay 3 gool ciyaartana si aada uga dhex muuqatay, sidoo kalena waxay ku guuleysay ciyaartoydii ugu wanaagsanayd ee koobka. Mareykanka ayaa markiisii 3-aad ku guuleystay koobka kubadda cagta adduunka ee haweenka oo markii ugu dambeysay ahantaan ay ahayd sanadkii 1999, waana waddanka ugu badan ee haysta koobkan. Guusha Mareykanka ayaa imanaysa maalin kadib markii dalkan Mareykanka looga dabaaldegay maalinta xurriyadda Mareykanka ee 4 Luulyo. Haatanna waddanka Chile, magaalada Santiago ee waddankaasi waxaa weli ka socda dabaaldega guusha Copa America oo markii ugu horreysay ku guuleystay guulaysteen xulka qaranka ee Jili koobkan oo halkan ugu faacweyn koobka kubadda cagta ee qaramada ku loolamaanay dunida ayaa la ciyaaray sanadkiisii 1999 waana markii shanaad oo xulka qaranka ee Jili ay yimaadaan ciyaartiisa kama dambeysta nasiib darro afar tiim oo hore dhamaantood waa laga badiyay waxana laba kamida ka guul helay wadanka Uruguay oo halkan ugu badan oo haysta koobkan 15 mar waxa ka badiyay Paraguay halka markii ugu horeysay ciyaarta kama dambeysta ee Copa America ay u soo baxaan ay ahayd sanadkii 1950 oo sidan oo kale ay koobka marti gelinayeen ina ciyaarta kama dambeysta isaga hor yimaadeen xulka qaranka Argentina oo markaa ka badiyay balse habeenkii Sabtida ay xad soo galeysay ay rigoorayaal uga arsadeen ciyaarta oo ahayd mid aad u adag labada dhinacna aanay waxba isula harin ayaa waqtigii loogu talagalay waxa ay ku dhamaatay ever ever waxana rigoorayaashii loo dhigay ku badiyay Chile oo dhalisay 4tii ugu horeysay 5ta toorasho halka 3dii rigoore Argentina uu Messi oo kaliya dhaliyay oo ay Guain iyo Banega ay fursaduhoodii iska qasaariyeen Alexis Sanchez ayaa si ahaa ciyaartoyga ay xusi doonto taariikhda kubadda cagta ee Chile oo rigoorihii guushay qarankiisa dhaliyay waxa uu garoonka ugu dhaxorday sidii gamoon la ganay oo kale isagoo funaanadii uu ku ciyaarayay intay iska bixiyay gacanta ku walfinaya damaanba waxa garoonka gudbiyaysa waxanka iyo sacabka ka soo baxay kumaanka taageerayaasha ee reer Jili ee garoonka Camerna halka uu mugdi baaxadlihii hareeyay wajiyadii ciyaartoyda ee reer Argentina haba ugu darnaado laacibkooda Messi oo guuldarradii labaad ee qarankiisa dhadhamiyay muddo 2 sano gudahooda Messi ayaa ah libaaxan guusha koobka laga horjoogsan karin marka uu horboodayo kooxdiisa Barcelona hase yeeshee marka uu 10ka qarankiisa xiran yahay aan laga ara kalsoonidii libaaxnimo use ekaada mukulaal aan minankeedii joogin sidii habeen horena lagu murmo inuu garoonka ku jiray iyo in kale hadaba su'aasha iswareysiga leh ayaa ah waa maxay sababtu waa kan Cabdi Aziz Giftin oo ka mid ah ciyaartoydii hore ee kooxdii Fiad ee Soomaaliya
Messi markuu Barcelona u dheelay nimanka ay isla ciyaarayaan waa isfahmayaan markay ayaka ay kubada qaadanayaan ama gees Messi wuu ogyahay oo baasgareynaya laakiin nimankan Argentina markuu u ciyaaray waxay ila muuqataa inaysan isfaham weyn oo sin jirin gudahooda kubadii marka uu haysto histrain inuu dribble gareeyo inta wuxuu gaadayaa qof u baxo oo kubada uu u qariyo isfaham la'aan ayaa ka jirta marka uu qarankiisa u ciyaaray marka kala Barcelona waa ninka ugu wanaagsan aan dhihi karo baasitaan markii la yiraahdo dhalis markii la yiraahdo
Messi ayaa shakilaana ciyaartoyga ugu wanaagsan ee dunida ee waqtigan lagana yaabo inuu noqdo kii ugu wanaagsanaa ee dunida soo mara marka lagu qiimeeyo kooxdiisa Barcelona iyo wacdaraha uu ka dhigo garoomada Yurub oo ah fagaaraha lagu soo bandhigo heerka ugu sarreeya ciyaarta kubadda cagta waxaase gaarista ciyaartoygii ugu wanaagsanaa ee dunida lagu qiimeyn doonaa hadba guulaha uu gaarsiiyo qarankiisa oo labadii kale ugu dambeysay uu kamaan dambeysta koobab muhiima keenay gacmo muranse garoomada kala tagay dhinaca kalena waxay iska xayuubiyeen dahaarkii guuldarrada ay ku gadaanaatan iyo sanadkii 1916 oo ahayd markii ugu horeysay ee koobkan la dhigo inkastoo Jili ay soo mareen xidigo dunida sumcad ku lahaa haddana kuma aanay guuleysan hanashada Copa America hase ahaatee fanaaniinta kubadda cagta ee Fidal, Valdivia, Fargas, Sanchez, Isla iyo Gary Medal oo taageerayaal aan ciyaarta la daawanayay ugu yeerayeen Cabdi Kuz oo ah nin aad u gaaban oo difaaca ka dheela ahaase birtii ay jabin waayeen weeraradii ka yaabiyay Yurub ee Messi, Aguero, Higuain, Di Maria, Bastore ayaa noqonaya xidigo ay jiilasha dambe ee Jili sanado kale isaga sheekeyn doonaan. Waxyaabaha lagu xusuusan doono koobkan waxaa ka mid ah shilkii uu galay Fidal kadib markii uu gaarigiisa qaaliga ay samayso shirkadda Ferrari uu kaxiyay isagoo cabsan dabadeedna ee maxkamaddii la saaray uu ogolaatay inaan la xirin oo uu sii ciyaaro ganaaxna uu bixiyo. Waxaa kale oo la xusuusan doonaa haba ugu horeeyaan taageerayaasha reer Baraasiile gabankoodii uu kabtanimada dunga kula degdegay ee Neymar oo mas-uuliyaddii saarnayd lumiyay ciyaaraha oo halkii ugu darnaa marayana laga ganaaxay intii ka harsanayd markii uu gacanta ula tagay mid ka mid a ciyaartoydii Colombia sidoo kale waxaa lama iloowana dhaqan xumadii ciyaariyahanka reer jili ee yara uu kula kacay ciyaartoyga uruguay ee cavani oo roose aanu mudnayn la siiyey dabadeedna kaamiradu waacay maqarise laga arkay yara oo farta daraya meel aan habboonayn ee jirka cavani oo sii jeeda waxaana taasi ay keentay in yara laga ganaaxo intii ka harsanayd ciyaaraha waxaase ugu wanaagsan ee kooba america lagu xusuusan doono ayaa ah siday taageerayaasha jili usoo camireen garoomada iyo 99 sano kadib inay ku guulaysteen kooba america oo 4 mar oo hore ay ku guuldaraysteen iyo dabcanna macalinka jili ee sampoli oo ah nin u dhashay dalka argentina oo waddankiisii ka badiyey talow haddii argentina loo dhiibo guulo qaran messi iyo jilkiisa ma gaarsiin doonaa waa su'aal uu waqtigu ka jawaabi doono dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkana intaa haynu joogo tan iyo kulan dambe waa mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascad iyo xubintii ciyaaraha tanna waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesaha ama nabamanadan ugu talagalay bisha barakeysan ee ramadaanka
ilaahi Sari Suchuri Ayusnatu Ada Wahakuse Gamainu Ada Sami Al Basiru Siri Ali Banuk Suri Ilahi Sari Suchuri Ayusnatu aadan wax ku seeganayno aada samic al basiru sidii caadi banuug suni aada bisha soo nasiyo nagu simi nim cada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos digne waxaan ku su'aalanay aanu nagaati aada bisha soo nasiyo nagu simi nim cada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos digine waxaan ku su'aalanayno sawaxaanu nagaati way socotay asagootine waa camal sido waa saaxiibi iyo saafi aakhire yeesigine soma ramadaan way socotay asagootine waa camal sido waa saaxiibi ya saati akhire in segine soma ramada
saadkaasi nabi amaan ka dhigisteel ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waa anigoo xuseen bare iyo caashcuud oo idinla sidaas iyo nabadgelyo goodho waxaa idinku soo maqan barnaamijkii waa go-aanka
abow naga saamaxo sakaaraatu mulkiyo su'aashana ha nagu dhibin
هذا سمدي أركب نوص خيري نم عد بدن نوص بي هذا سحب ذكوه سبيني وحان تسألني سبحان نجاتي هذا سمدي أركب نوص خيري عاد بدن نوغس بي عاد انسع بدت وغس بيني وحان تسوالني سبحانه نقاك.